Nisalmu l-kom l-studio ta' Campus FM, jiena Slim Buħaġer flimkien ma' Professor Gloria Lawri Lucenti nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela ċina xena. Illum se niddiskutu il-film The Wolf of Wall Street ta' Martin Scorsese, film tal-2013. Gloria, ħanibdew billi nitkellmu fuq Leonardo DiCaprio, il-protagonist li ħadem films anki oħra ma' Scorsese.
Eżattament, u dan hu l-ħames film illi Leonardo DiCaprio ħadem ma' Martin Scorsese, għaliex ħadem ukoll Gangs of New York, The Aviator, The Departed u Shutter Island, kollha kemm huma konna ddiskutejnihom fil-programmi tagħna. U imma mbagħad ħadem ukoll film oħra DiCaprio mhux ma' Scorsese, pereżempju J. Edgar jew The Great Gatsby u anki Django Unchained. L-istess Scorsese qabel ma reġa' ikompli jaħdem ma' Leonardo DiCaprio ħadem il-film Hugo. U mbagħad fl-2012 bdew jaħdmu dan il-film ferm interessanti kif se naraw film ferm Scorsesian, għax għandu ħafna karatteristiċi illi aħna wkoll rajna f'Goodfellas, f'Mean Streets, f'dan il-film, karatteristiċi anki stilistiċi kif se naraw.
Kif ipprepara fil-fatt li nnifsu biex jaħdem din il-parti DiCaprio?
DiCaprio, ovvjament hawnhekk x'għandna, hawnhekk għandna storja bbażata fuq jiġifieri għandna film bbażat fuq storja vera, fuq bniedem li għadu jgħix Jordan Belfort u li kien stockbroker u sar miljonarju tal-ħġeb jiġifieri l-ammonti ta' flus illi jagħmel, għamel kien jagħmel pereżempju minn għalija xi 50 miljun fis-sena. U ġenju kien imma ġenju wkoll tal-frodi għaliex kien jitħaq bin-nies u bekk sar miljonarju ta' dak il-kalibru u x'għamel DiCaprio? DiCaprio qal illi għadta ħafna ħin ma' Belfort u kien joqgħod attent f'maniera ferm metikoluża biex jipprova jara kif jaħdem psikoloġikament. U dan huwa film li huwa bbażat ukoll fuq ktieb illi kiteb Belfort, imma DiCaprio x'għamel għal ħafna attent għad-dialogu għal kif jitkellem Belfort għaliex li tidaħħal aneddoti illi ma kinux ġol ktieb u li tidaħħalhom ukoll ġol film.
Fil-fatt min ġietu l-idea tal-film?
L-idea tal-film il-kumpanija tal-produzzjoni illi għandu Leonardo DiCaprio. U radan il-ktieb jiġifieri Leonardo DiCaprio għaliex tawlu il-kumpanija tal-produzzjoni tiegħu u għal dan huwa film perfett. Film dan huwa ktieb li jista' jispira lil Martin Scorsese. L-ewwel nett għandna ktieb miktub mill-first person, għajn ħin kollu l-istess appuntu bħal wise guy ta' Henry Hill illi mbagħad isir il-film Goodfellas bil-ghostwriter Nicholas Pileggi. U għal dan huwa materjal għal Martin Scorsese. U hekk taħ il-ktieb u mbagħad twilet il-film.
Il-plot, Gloria.
il-plot inti rajtu wkoll dan il-film għandna l-Jordan Belfort, stock broker f'Wall Street u ambjentat jibda fl-1987 u jibda jibni imperu straordinarju ovvjament jinganna ħafna nies u ħafna nies imħabba fih jispiċċaw letteralment finanzjarjament irrovinati u l-avventuri tiegħu, l-avventuri man-nisa, l-avventuri fid-droga, l-avventuri bil-flus, dan huwa film mimli adrenalina. U verament inħossu l-adrenalina vera jew l-isrejn ħirġa minn ġo l-iskrin, film esplosiv. U għandna The Rise and Fall, ovvjament, ta' Jordan Belfort, għax imbagħad jiġi arrestat, l-FBI jibdew jindagaw appuntu il-kumpanija tiegħu, u jiġi arrestat, jiġifieri għandna id-downfall il-waqa ta' Jordan Belfort imman ki għawne kanna l-element ta' ambigwita. Għalix, Martin Scorsese anki tip ta' konklużjoni u ta' finali tal-film stijaw, per eżempju jekk aħna naraw il-film Goodfellas, kif jispiċċa? Jispiċċa Henry Hill, illi jisir parti mill-Witness Protection Program. U għax jibda jikkollabora mal-FBI. U jispiċċa narawh f'din id-dar insignifikanti, madux sinjurun, madux gangster, qed jiġbor il-gazzetta u jgħid I'm a regular schmuck, I'm a nobody. Jiġifieri, mbagħad minn għalina l-ispiċċa l-film. Imma f'daqqa waħda x'naraw? Naraw lil Joe Pesci illi ovvjament suppost mejjet il-gangster illi jinterpreta illi qiegħed jispara lejn l-udjenza. Jiġifieri hemm ċertu apertura anki fil-finali u fil-konklużjonijiet ta' Martin Scorsese u anki f'dan il-film għaliex iva. Hemm il-waqa ta' Jordan Belfort imma xorta hemm ftit ambigwità minħajja raħħa jinduna mal-lowel.
Bħala temi Gloria.
Temi ġa semmejthom kif ta' fint għandna nisa, droga, flus, sess, kollox f'mod sfrenat, inkontrollabbli.
Kważi xi kultant kienu jidru Gloria ċertu immaġini anki esaġerati.
Imma eżaġerati għax hu kien hekk. Jordan Belfort verament kien hekk. Dan huwa film illi effettivament huwa film komiku. Jagħmlilna nitħu, jagħmlilna nitħu. Dan huwa film esplosiv, dan huwa film mimli adrenalina, dan huwa bniedem li jinkollu jieħu id-droga, jinkollu fuq il-kokaina, jinkollu on high. U għanna l-istorja tal-kapitalizmu imma bla ridni, unbridled capitalism u b'adrenalina, jiġifieri iktar kemm jagħmel flus, iktar tiżdiedlu l-adrenalina u iktar kemm tiżdiedlu l-adrenalina, iktar jagħmel flus. Dan huwa fin fuq enerġija illimitata. Enerġija illimitata ta' xi ħadd li jaf jitħa wkoll bin-nies u jitħa wkoll bin-nies u jagħmel il-flus.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u nkomplu nitkellmu aktar fuq il-film tal-lum The Wolf of Wall Street. Għal-programm tagħna qed niddiskutu The Wolf of Wall Street. Fil-fatt, x'jagħmlu differenti dan il-film mill-films l-oħra ta' Martin Scorsese?
Dana nistgħu ngħidu li hemm ħafna affinità kif se naraw ma' films oħra, anki stilistikament, imma effettivament hawnhekk għandna film komiku, m'għandniex film traġiku, m'għandniex film drammatico, Anna è black comedy, Anna black farce, Anna black humor. U għalhekk huwa ferm differenti minn films mimlijin violenza, violenza anki li laqas biss tista' tistennija, per eżempju, Goodfellas, x'tip ta' ġerarkija hemm għall-pil gangsters. Tommy, interpretat minn Joe Pesci, anki kelma illi ddejqu jista' jaqbad il-pistola tiegħu joqtol lil xi ħadd. Anki kelma biss, jiġifieri, hemmhekk f'Goodfellas aħna inħinkollu fuq ix-xwieq għaliex nafu illi pereżempju joqtol lil Spider Tommy għax jgħidu kelma li ma toġbux jaqbad u joqtlu. U ikun hemm mument illi fil-Copacabana Club illi wkoll se jkun hemm ġlieda bejn Tommy u Henry Hill għax qalu you think I'm funny? Kelma, il-kelma funny. Il-kelma funny, ġo film pal Goodfellas tista' tispiċċa ġo qtil, ġo violenza. Mhux f'dan il-film, dan huwa film li huwa verament film komiku, ma komiku jiġifieri black comedy u kifat black farce jew black humor, dak li jagħmlu totalment differenti.
Kif tiddeskrivi il-protagonist?
Jien kont qed naqra artiklu interessanti li ħareġ f'Sight and Sound. U jgħid li the most distinctive feature is the missionary zeal. Vera, isu missjonarju. Għaliex anki il-mod kif jiltaqa' ma' nies li jaħdmu miegħu fil-kumpanija tiegħu u kif ikellimhom isu xi preacher.
Jikkonvinċihom.
Jikkonvinċihom totalment u jisu preacher f'din it-tradizzjoni twila ta' American preachers tal-kultura Amerikana fejn jagħmel minn kollox jiġifieri biex jittrasformhom, biex jikkonvertihom. Jikkonvertihom għal xiex. Jikkonvertihom jitqu bin-nies biex jagħmlu iktar flus.
Xi affinità mal-films l-oħra ta' Scorsese?
Affinità. Affinità għaliex wara kollox, anki per eżempju Raging Bull, jew ħana ġan semmi Goodfellas, għandna stejjer illi verament huma stejjer ta' nies illi eżistow, per eżempju Raging Bull, Jake LaMotta, jew wkoll għandna ir-Rise and Fall, għandna speċi ta' Bildungsroman, għandna l-evoluzzjoni illi twassal għall-waqa ta' dawn il-protagonisti, l-istess f'Goodfellas. F'Goodfellas għanna l-istorja tal-gangster Henry Hill, illi l-ewwel ikun gangster jiġifieri ma' waħda mill-five families New Yorkiżi. U mbagħad jispiċċa il-ħabs. Imma mbagħad x'jagħmel biex ma jispiċċax il-ħabs isir parti mill witness protection program kif għad qabel.
Però Gloria DiCaprio u differenti mill-films l-oħra li ħadem ma' Scorsese?
Iva, totalment huwa differenti, għaliex anki hawnhekk aħna naraw verament għandu versatilità straordinarja. Leonardo DiCaprio mhuwiex biss wiċċ sabiħ bi-preżenza u b'karizma enormi ċinematografika. Meta aħna naraw il-DiCaprio ġo films pereżempju bħal Romeo William Shakespeare's Romeo and Juliet ta' Baz Luhrmann, ara ftit l-evoluzzjoni tiegħu u mbagħad Gangs of New York jew inkella The Great Gatsby. Dejjem ma
dan beda minn Titanic nistgħu.
Dan beda assolutament anki f'Titanic.
Trasformazzjoni
attur assolutament straordinarju assolutament. U dan huwa film fejn joħorġu l-elementi komiċi għaliex verament nitħu, aħna nitħu għaliex ngħidu hawnhekk ir-realtà is stranger than fiction. Verament, tant kemm jeżaġerata din ir-realtà, imma da verament hekk kien jgħix. U Leonardo DiCaprio jirnexxilu jittrażmetti appuntu din il-komiċità ma kif għad qabel hija black farce, mhijiex komiċità li titħaq biss, għaliex aħna nafu li effettivament u r-rovina ma nafx tistruġġihom, ma nafx kemm il-nies jiġifieri eridhom finanzjarjament daħab ħafna u ħafna nies u għalhekk spiċċa wkoll il-ħabs. Jiġifieri iva, Leonardo DiCaprio hawnhekk nistgħu nqabluh pereżempju Howard Hughes, ara kemm kien totalment differenti The Aviator jew inkella Shutter Island. Shutter Island huwa film ieħor li verament inħobb ta' Martin Scorsese fejn nidħlu fil-labirint tal-psike umana U mentri hawnhekk x'għandna, għandna mhux bniedem traumatizzat, figura traġika kif għandna f'Shutter Island, imma għandna xi ħadd li totalment arroganti mimli bih innifsu żgur minnu innifsu u jirnexxielu jagħmel karriera inkredibbli jiġifieri.
Street.
teknika ħansemmilek voice over. Il-voice over i ferm interessanti. Hemm reġisti oħra kbar illi jafu jużaw din it-teknika ċinematografika tal-voice over. Ħansemmilek per eżempju l-Terence Malick li influenza wkoll il-Scorsese. Terence Malick huwa reġista ieħor illi jaf juża il-voice over. Għaliex il-voice over tista' tikkrea per eżempju ironija. Għaliex dak li naraw fuq l-iscreen, il-mise-en-scène, l-aspett purament viżiv, mhux dejjem jista' jikkoinċidi ma' dak illi nisimgħu. Per eżempju, ħanerġa' nagħmel riferiment għal Goodfellas. Għandna mumenti ta' ironija u nitħu wkoll għaliex dak li naraw fuq l-iscreen, il-mise-en-scène, ma jikkoinċidix deliberatament ma' dak illi nisimgħu u jkun hemm ġusta pożizzjoni bejn l-aspett uditiv u l-aspett viżiv. Anki hawnhekk għandna il-voice over, għandna l-voice over jiġifieri ta' Jordan Belfort illi x'ti trasmetti il-voice over, trasmetti wkoll sensazzjoni ta' intimità għaliex ovvjament qiegħed jgħidilna il-ħsibijiet tiegħu, ir-riflessjonijiet tiegħu, qiegħed jikkummenta fuq dak illi hemm jiġifieri l-użu tal-voice over, ma' hawnhekk l-użu tal-voice over l-effett x'inhu? Huwa effett komiku. U anki hawnhekk pereżempju meta l-iktar meta jirrakkontanna il meta iltaqa' Belford mazzija tal-mara tiegħu tsija Ingliża interpretata minn Joanna Lumley anki hemmhekk il-voice over ta' minna nitħu. Ġifieri il-voice over naħseb hija t-teknika illi Scorsese verament braffinatezza straordinarja għaliex anki f'Mean Streets interessanti. Ħansemmilek Mean Streets. Għandna nisimgħu il-voice over. Il-voice over ta' minnu? Ta' Martin Scorsese innifsu. Hija interessanti, jiġifieri għandna l-personaġġ. Imma mbagħad għandna il-voice over u l-voice over li nisimgħu huwa l-voice over tar-reġista innifsu. Jiġifieri hemm il-voice over hija teknika illi verament tista' tintuża f'bosta manjeri.
Il-reviews, Gloria, lej dan il-film?
Il-reviews, jiena il-reviews li rajt, kollha kemm huma ovvjament faħru il-Leonardo DiCaprio u l-interpretazzjoni tiegħu. Faħru il-virtuozizmu anki teknika għaliex biex titrasmetti għal tlezzijat dan huwa film twil biex titrasmetti għal tlezzijat din l-adrenalina anki permezz tal-lingwa il-lingwaġġ jiġifieri għandna sensiela ta' aneddoti wieħed wara l-ieħor wara l-ieħor wara l-ieħor mhuwiex faċli.
Xi kummenti ta' nies oħra li ħadmu fuq dan il-film?
Aħna nagħmel riferiment għall-intervju ta' Ian Christie. Illi sena ilu kien ġie hawnhekk guest tal-fakulta, tal-Faculty of Arts. Ian Christie għamel intervista fuq Sight and Sound lil Thelma Shoemaker u hi l-editor illi poġġiet flimkien jiġifieri għamlet il-montaġġ ta' dan il-film u għalet illi dan il-film u pjuttost differenti mill-films l-oħra illi ħadmet ma' Martin Scorsese fuqhom u wieħed ħadmet fuq Raging Bull, fuq Goodfellas, fuq Casino, fuq The Aviator, fuq Shutter Island, fuq Hugo. Ana nara ġifieri dina qegħdin nitkellmu u konna semmejniha wkoll din il-mara straordinarja għaliex fl-aħħar edizzjoni tal-Mostra del Cinema ta' Venezia eżatt tawa award għall-karriera tagħha. Jiġifieri interessanti illi jagħtu award anki lill-editing li huwa tant tant kruċjali. U hija qalet illi dan il-film huwa differenti minn film zoħra għala. Għax hemm element qawwi ta' improvvizazzjoni. L-atturi kollha kemm huma improvvizaw u kienu kollha straordinari. U għalhekk aħna tant nitħu għaliex hemm din in-naturalezza u din l-spontanjetà anki tal-atturi. Qalet pereżempju jkun hemm kien fl-screenplay u fl-script kien hemm żewġ linji u mbagħad l-atturi baqgħu jimprovvizaw. U titwilet xena ta' żewġ minuti, ġifieri, jew ovvjament kellha taqta' ħafna meta qegħdin jagħmlu l-editing, imma kien erba' sigħat qalet, u mbagħad naqsu ħal tliet sigħat għaliex ovvjament erba' sigħat huwa ferm twil. Imma l-element tal-improvvizazzjoni li ferm laqata'.
U xi kummenti ta' Scorsese?
kummenti ta' Scorsese u jgħid illi jħossu ferm komdu jaħdem ma' Leonardo DiCaprio, għaliex aħna meta nitkellmu fuq Martin Scorsese ma' li matturi nabbinawha. Scorsese nabbinaw ma' Robert De Niro, u sa' frattant jgħid ma' Robert De Niro anki ħarsa kienet biżejjed biex jifmu lil xulxin u jgħid alla volja DiCaprio huwa ferm iżar minnu huwa ġenerazzjoni totalment differenti u jgħid li huwa kurjuż bħalu u għandu tip ta' sensibilità simili għal tiegħu. U għal li hu wkoll DiCaprio jħobb pereżempju films bħal Solaris ta' Tarkovski, jħobb il-mużika jazz, bħalu jiġifieri iħossu ferm komdu u għalhekk għamel ħames films ma' Leonardo DiCaprio. Interessanti għaliex hawnhekk qiegħda nikkwota minn intervista illi għamel Scorsese ma' Andrea Daddio. U jgħid għax Scorsese kif nafu jara ħafna films. Huwa magħruf li jara ħafna u ħafna films. U għal illi forsi naqqas min-numru ta' films li jara, għal jħobb ħafna jara is-serje televiżivi illi tant nitkellmu fuqhom f'dawn il-programmi, partikolarment is-serje televiżivi tal-Channel HBO. U għal għaliex wara kollox l-aqwa ċinema u dik hemm il-darba dinja. Ħafna drabi narawha fuq il-television, għal li fit-television tal-lum hemm ħafna ċinema u jsemmi appuntu The Sopranos u jsemmi wkoll Boardwalk Empire illi wara kollox u ipproduċa l-ewwel episodji.
U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM Sejn u Gloria. Saħħit!